той өзгеріп жатыр, күнде өзгереді.
Тойды былай істеңіз, тойды былай істеңіз деп ақыл айтпаймыз.
Той ақтайды ма өзін?
Ысырап жасаудан өту керекпіз.
Халық тәрбиеленбейді өзімен өзі. Оны тәрбиелеу керек.
Осы аптада да тойға баратын болдым деп.
Қазақтың брендіне айналатын ол дәстүрлер.
Қазақтың дәстүрі өзінен басқа ешкімге керек жоқ.
Сәлем достар, Азаттықта бастаңғы. Біз бүгін той жайлы әңгімелесіп көрсек деп шештік. Той деген ол бренд па, әлде понт па? Осы сұраққа жауап іздеп көрсек деп бүгінгі қонақтарымызды студияға шақырдық. Қонақтарымыз Асабайцкий Рахна, Болатбек Оразбай және антрополог ғалым Динара Білді. Қалай ойлайсыздар, бренд па әлде понт па ол біздің тойымыз?
Қазіргі кездегі тойлардың көпшілігін байқасақ, енді ол понт деп айтуға келеді. Бұрынғы 90-шы жылдардағы тойлар мен қазіргі тойларды мүлде салыстыруға келмейді де. Қазір бірінен бірі қалмау, бірімен бірі бақталас.
Жарысу.
Жарысу қазіргі кезде. Ананың тойына өткенде ана афроамерикандықтар келеді. Біздің тойға да шақырып бересің ба дейтін кісілердің қатары көп, соған қарап мен қазір сол бақталас понт деп ойлаймын.
Енді ғалымдардың сөзімен айтатын болсақ, тойлар ол қоғамда болып жатқан өзгерістердің айнасы. Оны не понт деп те айтуға болмайды. Енді бір жағынан да енді кейбір адамдар өздерінің статусын көрсету үшін әрине пайдаланады, бірақ ол адамдардың өздерінің кінәсі емес. Өйткені біз тарихи процестерді, саяси процестерді, экономиканы ескеру керекпіз.
Осындай енді бүкіл басқа халықтармен салыстырып көрейік те, жобамен. Мысалы, әртүрлі тойдың түсініктері бар. Мысалы, Италия халқының тойы деп айтады. Бұл мысалы, грузин халқының тойы. Біз олардың қалай өтетінін неше түрлі фильмдерден көргенбіз. Және олардың жобамен қандай сипатта өтетінін білеміз де. Қазақ тойы сондайға айналады ма? Бір сондай ортақ сипаты, бір бренді қалыптасты ма өзінің деп осындай мақсатта сұраған едім ғой.
Ол біртіндеп тойды ол бір уақытта болатын, өзгермейтін деп қабылдамау керек те, ол үнемі өзгерісте, ол дәстүр сияқты. Дәстүрде бізде адамдардың түсінігінде дәстүр қатып қалған, барлық уақытта да бірдей орындалу керек ережелер деп ойлаймыз ғой, бірақ олай емес. Ол той өзгеріп жатыр, күнде өзгереді. Әрбір элемент қосылады, ол бұрынғы қазақтардың тойлағанына дейін баруы мүмкін, бірақ қазіргі тойлардың негізгі әсер етіп жатқаны ол экономика, және басқа елдермен салыстырған кезде біздің саяси режиммен, экономикалық режимге сай елдермен салыстыру керекпіз. Мысалы, Вьетнам болсын. Вьетнамда ол коммунистік ел болған, социалистік ел болған, бірақ олар да біздің Қазақстан сияқты жаңағы нарықтық экономикаға көшті. Нарықтық экономиканың әсерімен тура біздегі құбылыс Вьетнамда болып жатыр, одан кейін мысалы Румынияда болып жатыр. Көптеген елдерді мысалға келтіруге болады да, және де бұл жерде қайттан қазақтың тойы ол ерекше деп айтуға болмайды. Ол барлық елдерде, барлық халыққа тән көрініс. Ол елдің сипатына қарай өзіндік бір ерекшелікке ие болуы мүмкін. Өйткені мысалы Европа болсын, ол жердегі тойлар, понт тойлар, енді сіздердің тілмен айтқан кезде, олар мысалы таудың етегінде қонақ үйде болады.
Ашық күннің астында.
Бірақ сіз бағасымен салыстырсаңыз, ол тойлар қымбатырақ. Олардың мысалы тіпті 20 адам шақырды дегеннің өзінде той көйлегіне шығындалуы мүмкін, одан кейін неке жүзігі. Мысалы, Тиффаниден дейді, немесе үлкен брендті. Ол Америка болсын, Европа болсын, ол тойлар бәрі бірдей, шығыны бірдей. Тек ол көзге көрінбейді біздікі сияқты.
Ал Болатбек, осы сұрағым жаңағы, бір ортақ сипат қалыптасты ма қазіргі біздің тойдың? Көрсетіп мақтануға болатын деп айтайын.
Жоқ, ортақ сипат болғанда мен ойлаймын, бұл қазақтың тойының өзгеріп кеткен ештеңесі жоқ. Бұрыннан понт ол. Бұрынғы байларды алып қараңыз, сіз той жасаған кезде бәйгеге қандай нәрселер шығады, атағын шығару керек та ең бастысы. Қазіргі кезде бір адамдар өзгерді, бір элементтер өзгерді демесеңіз, бәрінің мақсаты
сипат
өзгерген жоқ менің ойымша. Мысалы, 10,000 долларға торт алдырып керегіне, мен Қазақстаннан көйлек таппай Дубайдан әкелдім, туфлиімді бір жақтан әкелдім деген қалыңдықтардың талайын көрдім.
Тойға акуланың етін.
Иә, өткенде қойып жатыр мысалға. Баяғы заманның байларын алып қарасаңыз да сол ғой. Мысалға бас бәйге сінде мысалы жүздеген жылқы тіккен, одан кейінгісінде бір деңге бес биенің сабасы аз болып қалып, оған жаңағы керемет тағы бір биені сойып, бес биенің сабасы дегеннің өзі терісінің үлкендігі, сабасының үлкендігін ел дақпыртқы даңқ қып айту үшін сондай нәрселер жасаған ғой. Демек ол қазақтың бір бұрыннан келе жатқан бір қанында бар бір артықшылық дейміз ба, кемшілік дейміз ба, оны білмеймін.
Ал қазіргі заманның қандай элементтері бар оның ішінде? Бұрыннан айырмашылығы деген бе?
Бұрынғыдан айырмашылығы қазір мысалға өткенде тортты көрдіңіз, акуланы көрдіңіз, ол сол қазіргі заманауи үйлігісі де сол.
Заманауи белгілері ғой деймін.
Иә, заманауи белгілері қазіргі. Ол понт менің ойымша әлі де бар.
Бірақ ол брендке айнала ала ма? Жалпы қазақтың тойы деп біз ертең бір мақтанып бір туристерді алып келіп мысалы шартсыз түрде.
Қазіргі күйдегі мысалы үйлену тойы, оны бренд деп айтуға болмайды. Өйткені ол барлық елдерде бар, тұтынудың көрінісі. Ол тамақты сатып алады адамдар, сол сыйлықтарды, ол зат алмасу да. Ал бірақ қазақтың брендіне айналатын ол дәстүрлер. Мысалы құдалық. Ұзату ол бір жағынан мысалы экономикалық бум болды, соның жаңағы әсері ретінде адамдар қыздарына да тойды жасай бастады. Бұл бір жағынан бірінші ұзату пайда болды, одан кейін қыздардың рөлі де өзгерді. Қызға ерекше көңіл бөле бастады ол, қызға деген сый құрметтің белгісі. Өйткені қазір алып қашу да сол себептен де азайып жатыр. Жабайы алып қашу да айтам. Өйткені әке шеше үшін қашқан қыз немесе алып қашқан қыз ол ұят, оның кедейлігін білдіріп қоятын нәрсе. Ол бір-біріне әсер етеді деп бұндай нәрселер. Бірақ нағыз осы құдалықта істелінетін жаңағы жоралғылар, салттар ол біздің жаңағы мәдениетіміздің бір көрінісі. Өйткені құйрық бауыр дейміз, төс қақтар дейміз. Құданың адамдардың нағыз бір-бірімен араласатын, қарым-қатынасын біріктіретін нәрсе бұл біздің осы құдалық болсын немесе басқа да осындай мысалы қалыңмал немесе басқа осы төсек орын көрсету, енді тым асыра шектен жаңағы шығатындай емес, бірақ белгілі бір деңгейде ұстап тұрса, ол әлемдік брендке айналады. Өйткені ол нәрсе басқа елдерде жоқ мысалы. Тек Африка елдерінде бар бізге ұқсас ондай дәстүр. Бірақ басқа батыс елдерін алсаңыздар, соншалықты адамға құрмет көрсететін, оның мәртебесін көрсететін ондай дәстүрлер көп емес.
Мен ойлаймын, енді бұл қазақтың дәстүрі өзінен басқа ешкімге керек жоқ. Оны біз африкандықтарды, болмаса турист тартамыз деп біз дәстүр салтымызды жаңғыртқанмен, ол біздің дәстүрімізді келіп бір екі күн қызықтап көргенмен, мынаны біз өзімізге алсақ болады екен деп алады екен, алады-ау деген адам бар дегенге мен сенбеймін. Бұл біздің бір отбасылық құндылықтарымыз, бір-бірімізбен араласуымыз, ағайын туысқанның ауыз біршілігіне бір ықпал ететін нәрсе шығар той деген. Бірақ бұл бүкіл әлемге біздің қазақты танытатын бренд деп есептемеймін.
Бірақ бұл жерде басқаша айтса болады да. Мысалы, сол Вьетнамда олар нарықтық экономикаға көшіп кеткеннен кейін тойға келетін жаңағы көмектесетін адамдар туыстары болмай қалған. Одан кейін олар ақшаға сатып алады. Сол тойға көмектесетін, сондай жоралғыны көмектесетін адамдарды, бірақ олар айтады, адами қарым-қатынас жетіспейді, бір сезім жетіспейді.
Себебі ақшаға жұмыс істеу.
Сен ақшаға жұмыс жасайсың, ал бізге жетіспейтіні осындай біздің туыстардың бар екенін білу, олар саған қол ұшын беретін дайындығын көрсету. Бізге де қызыға қарайтын жағы, мысалы, батыстың немесе осындай экономикасы дамып кеткен елдердің есі шынымен де осындай құндылықтар. Адамдар арасында
туысқандық байланысты.
Туысқандық байланысты. Мен бұл жерде айтып қосатыным сізге. Егер сіз тойды зерттеп жүрген адам болса, оны білесіз. Қазақтың қыздарының құны артты, ұзату тойын жағдай жақсарды деп отырсыз. Бұл қазақтың тарихында негізінде ежелде тойдың үлкені қыз жақта болатын болған. Қыздың ұзатып салуын, керемет үлкен жігіт жақта көбінше беташар болады, болды. Көп жерлерде арқан тартып жатады ғой. Мен талай тойларда айтқам, үйлену тойда арқан тартпайды. Өйткені ол өзің біреудің қызын алып отырсың. Еще оның жолына блокпост қоятындай сенде қақың жоқ. Ол жерде жеңге тайлық жасап, баяғыда қыздарды жігіттермен таныстырып, жеңгелер ең ақырғы аяғына келгенде арқан тартып, осы белестен ассаңыз болды, ары қарай қалыңдыққа қозамыз деген белгі ғой. Сол сияқты ол бұрынғы заманда да біздің қазақтың қыздарының қадірі болған, бірақ мына 90 жылдардағы тоқырау кезінде елдің бәрі той жасайтындай мүмкіндік болған жоқ та, алып қашу деген нәрсе көбінше сол кезде болды. Ал кейінірек халықтың жағдайы түзелгеннен байқасаңыз, қазір енді қыздарды алып қашпайды, көбінше ұзатады. Мына өткенде ғана карантиннің кезінде той жасаудың бір кішкене форматы өзгерді, өздеріңіз байқаған шығарсыздар. 300 адам, 400 адамдық тойлар болған жоқ. Біз өзіміз де көрдік, енді ол қашып шығып барды, оны жасырмаймыз ғой. 80 адам, ұзаса 100 адам, әйтпесе 70 адам. Ең жақын деген туысқандар. Негізгі той сондай болып керек пе екен деп ойлаймын мен. Сол дұрыс беді деп.
Пандемия тойға бір дұрыс корректировка енгізіп жатқан сияқты.
Енгізіп жатқан сияқты меніңше.
Уақытша.
Уақытша ма?
Ол уақытша ғой.
Неге?
Өйткені негізі
шектеулерді алып тастаған кинаның қайтадан
бұрынғы әдетіне. Өйткені саясат қой заңды енгізіп жатқан, шектеу беретін. Ондайлар уақытша ғана әсер береді. Мысалы, кеңес үкіметіндегі тыйымды алыңыз. жаңа қазан революциясынан кейін тыйым салды, мысалы қалың мал алыс беріске. Бірақ адамдар оны қалың мал демей қоржын апару деп алмастырды, жасырын жасады. Немесе той жасауға рұқсат бермеді, мысалы комсомол тойлары болды 50-ші жылдары, өйткені жаңағы үлкен тойға рұқсат жоқ. Және де бұл жерде колониалды перспективаны қараса болады да, жаңағы артта қалған олар деген көп шашылып жасай береді. Бірақ ол көп шашылуды біз үйтіп қарамау керекпіз, ол да бір біздің мәдениетіміздің бір бөлігі. Оны сыртқы, мысалы экономикамыз, ол неге мысалы қалың мал бұрын көп болды, өйткені халықтың малы болды. Сол үшінде олар алыс-беріске мүмкіндік болды. Және ол бір отбасы емес, ол ағайын туыс бірігіп, соны бірге жаңағы шығынын көтерген. Қазіргі тойлардың өзінде де ол бір отбасы емес қой, жаңағы тойды көтеріп жатқан. Ол оның жаңағы әке жақтан, шеше жақтан бауырлары, жаңағы қыз жігіттің достары деген сияқты. Бұл экономикалық айналым, бұл пандемия қысқартты, бірақ қалай еркіндік пайда болады? Тойлардың көлемі жаңағы үлкейеді. Ол халықтың жағдайының жақсы екендігінің белгісі бір жағынан. Әрине барлығын екемес, бірақ орташа, мысалы, акуланың етін кім қайталайды деп ойлайсыз? Бір рет болуы мүмкін, жарайды, бір екінші жарайды алуы мүмкін.
Одан кейінгісі скатты алып келуі мүмкін.
Қазақтар жасайды оны.
Барлық адамның қолына жетімді нәрсені қайталайды да. Халықты, ол адам, ол рационалды деген теорияны ұстанамын да өзім жаңағы тойларды сипаттаған кезде. Ол өзіне қажетті нәрсе үшін шығындалады. Мысалы, ол жерде айтамыз, біз халық, қазақ халқы ақшасын босқа шашады деп. Бірақ ол жерде инвестиция, ол сен адамдардың қарым-қатынасына, сол үлкен
социализацияға.
Жаңағы сіздің туыстарыңыз болсын, таныстарыңызбен байланысты ұстап тұратын арнайы жиындар. Мысалы, батыс елінде ол нетворкинг деді, жаңағы өзіңнің бизнес коллегаларыңмен бірге кездесу, олар деген мейрамханаға барады. Ал қазақтар үшін
тойворкинг.
Тойворкинг. Өйткені бізде формальды заңдар жұмыс жасамаған жерде адамдар өздерінің осындай тамыр танысына сенеді. Ал тамыр таныс ол тойда көрінеді.
Мен ойлаймын, енді ана ауыз біршілік, туысқандық, қарым-қатынас деген нәрсеге адам өзі бір саналы түрде келу керек. 300 адам, 500 адам шақырып, мен осының бәрімен ертең бауыр туыс болып кетемін деген ол адам сенбейтін нәрсе. Мысалға біреу шешесінің 80 жасын жасайды да, өзінің коллективін шақырады. Сенің коллективіңмен мамаң ертең бәрібір араласпайды, ол түсінікті нәрсе. Сондай нәрсені адам кішкене ақылға салып, тойға шақырылатын адамдарда өзі бір шектеу шекарасы болу керек деп ойлаймын.
Ақыры біз тойды былай өзің айтып отырсың, тойды өзгерту керек шығар мүмкін, біздің брендімізге айналмайды деп. Қалай өзгерту керек енді?
Жақында осыған байланысты біз форум өткізейін деп жатырмыз Алматы қаласындағы ақындардың.
Той жайлы ма?
Той жайлы. Қазақ тойы қайда кетіп бара жатыр? Енді экрандардан, әлеуметтік желілерден көріп жүрміз ғой, неше түрлі асабаларды көріп жатырмыз. Неше түрлі ойын ұйымдастыратын, неше түрлі бейәдеп сөз айтатын асабаларды көріп жатырмыз. Сондықтан да осы салаға біраз еңбек сіңген ағаларымыздың, тіпті мына дін саласында жүрген, өнер саласында үлкен жоғарыда жүрген ағаларымыздың ақылын тыңдау мақсатында соны ұйымдастырсақ па деп отырмыз. Енді қазақ тойы қай бағытта кетіп бара жатыр, қалай болғаны жақсы деген тақырыпта. Оны Құдай қаласа осы айдың ортасында өткіземіз, көретін шығарсыздар.
Ал Динара, сіз қалай ойлайсыз? Сен қалай ойлайсың? Былай төбеден түсірген разнарядка ретінде түсірілген ол тойды өзгерте ала ма, той форматын?
Өзгерте алмайды. Оған бірнеше елдердегі, өзіміздің елдегі тарихи жаңа оқиғалар бар. Мысалы, Тәжікстанда солай істеуге тырысқан.
Олар заң қабылдап тұрады. Жақында қырғыздарда қабылдауға тырысып жатыр сонда.
Тырысады ол. Бізде де мысалы депутаттар кезінде айтқан, бірақ бәрібір пандемияның өзі көрсетті ғой, қалай жасырын жасады. Ол өзі табиғи процесспен реттеледі ол. Адамның санасы өзгереді, мүмкіндіктер өзгереді. Менің ойымша, енді жеке пікірім, енді ғалым ретінде емес, біз сол ысырап жасаудан өту керекпіз. Жасап-жасап, одан кейін барып,
мысалы, түсіну керек.
Түсінеді, иә. Мысалы, жаңа жылдық столдарды айтсаңыздар, халық бұрын көп жайып тастайтын, адам жеп бола ма, болмай ма. Ал қазіргі өзгерістерді байқасаңыз, адам тек өзі жей алатын ғана белгілі бір тамақты ұсынады. Тойлар да сол деңгейге жетеді. Өйткені, мысалы, жаңағы элитаның тойын қарасаңыздар, олар деген Европаның не жаңағы еліктейді. Біріншісі, екіншісі сосын салат қана деп. Барлығы ол жаңағы ысырап жасамаймыз деген сияқты. Солай біртіндеп те, егер халықтың тұрмыс жағдайы өзгерсе, экономикалық жағдайы, онда тойларымыз да өзі реттеліп кетеді.
Енді төбеден түскен жаңағындай кісілердің ақыл айтуымен өзгеріп кетпейді деген нәрсе ғой, ол дұрыс қой, енді бір күнде өзгермейді. Бірақ соны өзгертуге түрткі жасауымыз керек қой біз. Тойда жүрген асабалар
мәселе қып көтеруіміз керек.
Мәселе қып көтермесек те, соны сыналап сіңіруіміз керек. Тойда жүріп, мысалға, ана ортаға шақырып алып билетіп жатқан, неше түрлі ойын ойнап жатқан нәрсенің бәрі сіз халықтың қалауы деп ойлайсыз ба? Оны бір асаба жасады, оны халық жұтты, былайша жалпақ тілмен айтқанда.
Видео түсіріп таратты, оны мұндағы
адам көрді. Оны халық көрді, сонын деңгей сондай адамдар оны шақырды. Ал егер ол нәрсе жасалмаған болса, халық оны ойлап таппайтын еді ғой. Сол себепті мына тойға шығып жүрген асабаларды біз жинап отырған себеп, жинайын деп отырған себебіміз солардың жүру бағыты болашақта айтар сөзімен шеңбер шекарасын қалыптастыру. Ол біз халық қақылайтын деп отқан жоқ, ойырды жинап. Сіз тойды былай істеңіз, тойды былай істеңіз деп ақыл айтпаймыз. Жайлап сыналап отырып, мысалға кейбір асабалар өздерінің несі бар, принципі бар, мен тек қана арақсыз той жүргіземін дейді. Сол асабаны алу үшін кейбір тойлар арақсыз өтіп жатыр. Сөйтіп-сөйтіп ол қалыптасып келе жатыр бірте-бірте. Бұрындары арақпен той көп еді, қазір менің өзім барып жүрген тойлардың бір 80%-ға жуығы арақсыз өтеді. Сөйтіп-сөйтіп көріп бір-бірінен халық үйренеді ғой. Сол себепті сондай бір түрткі болатын кім болғанда тойдың басынан аяқ жүретін сол жердегі асабалар ғой. Соларға бір жол сілтеу мақсаты біздікі.
Ал ақыры осы тойдың экономикасы жайлы әңгіме бастап кеткен екенбіз. Жалпы той нарығы деген түсінік қалыптасты ма?
Бар, иә, ол қазір барлық нәрсе тоймен байланысты ғой өзі.
Базардағы бір былай сипаттап беруге бола ма? Мысалы, мынандай.
Енді қазір, мысалы, өткенде көрдіңіз, иә, карантин кезінде бір 2 айдай жабық болған кезде ел шулдап кетті. Ол жерде тек қана асаба музыканттар емес. Ол жерде ет сататындар да шулап кетті. Сол ресторанның қызметін жасайтындар да шулап кетті.
Фотографтар
да, видеографтар. Бәрі шулап кетті. Демек, бір-бірі қазір бір-бірімен байланысты біздің нарықта. Қазақтың тойымен тікелей байланысып тұр. Сондықтан да ол той нарығы қалыптасты деп айтуға соған қарап негіз бар деп ойлаймын.
Динара, қалай ойлайсың?
Иә, ол той индустриясы ол кез келген елде бар. Кейде мысалы жаңа дәстүрлер шығып жатады дейміз, оны адамдар емес, сол той индустриясының адамдары ұсынады. Ол жаңағы әншілер болуы мүмкін, мысалы ұзатудың әндерін әншілер айтып кетті ғой. Ол да мысалы бұрынғы этнографиялық жазбаларға қарасаңыз, оны әнші айтқан жоқ, оны қыздың өзі айтып шыққан немесе деген сияқты. Сол сияқты басқа елдерде де сондай той индустриясы бар. Бізде көбінесе бұл формалды емес экономиканың бір түрі.
Халыққа
көлеңкелі экономиканың бір бөлігі, және де халыққа ол да бір көмек ретінде қарауға болады күн көрістің. Бірақ негізі халық та өзі таңдайды ғой. Мысалы, Алматы немесе Астана сияқты қалаларда арнайы мысалы той ұйымдастырып беретін агентстволар бар. Бірақ сіз ауылдық немесе аудандық тойларды қарасаңыз, ол жерде халық тек танысынан естіген жаңағы тамадаларын, жаңағы асабаларын шамасына қарай. Сосын енді жаңағы мысалы тамадаларға келсек, олар да ауылдың тамадалары қалаға келетте өздерінің бағасын көтереді. Олардың тойына барып келу үшін, ал ауылда басқа бағаны айтуы мүмкін. Енді сол сияқты да ол нарық әлі бір қалыпты деп айтуға болмайды. Ол да өзгерісте.
Оның заңдылықтары енді ғана қалыптасып келе жатыр, ережелер, иә. Ал тойдың төңірегінде бір мамандықтар пайда болды ма? Тек тоймен байланысты жұмыс істейтін бір мамандық.
Мен бұл нәрсені жалпы өнерде жүрміз деп айтады ғой көп адамдар. Мен бұны өнер деп есептемеймін. Өнер болғанда да кәсіби өнер деп есептемеймін бұны.
Мамандық
деп есептеймін. Нәсіби өнер, иә. Нәсіп табу жолында оның ғұмыры ұзап кетсе бір 15-20 жыл шығар. Одан кейін сен өзі сахнадан таясың. Заңды табиғи жолмен. Сондықтан да бұны бір өнер, бұның айналасында бір тұрақты мамандық бар деп ойламаймын.
Бірақ оның төңірегінде бишілер бар, әншілер бар, фотографтар бар,
асабалар бар. Қысқа уақытта сол жерден табыс табуға болады. Сондай бір тұрақты мамандық емес бірақ.
Иә, бұл жерде бірақ нені айтып кету керек те, мысалы мейрамханалар. Олар сырттан кейде басқа өнерпаздарды немесе видеограф, фотографтарды кіргізуге рұқсат етпейді. Олар өздерінің монополиясын жасап алады, бірақ кейде ол жағында реттеу керек те. Алдын ала мысалы контракт жасау керек той иелерімен. Өйткені сол мейрамхананың иесі постфактум айтуы мүмкін де, сіздер мынаған ақша төлеу керексіздер. Бірақ ол келісілмеген болады. Ауылдық жерде ол кішкентай жер болғандықтан кішкене ұят деген нәрсе жүреді де, адамда бір-біріне сыйласу керек деп. Бірақ үлкен қалаларда кейбір кезде бәрібір бизнесмендер олар өздерінің ережесімен жүріп кетеді.
Ұят шкаласы жұмыс істемей қалады.
Істемей қалады, иә.
Мейрамханада тұрақты бизнес емес қой ол. Сон болып кеткен мейрамханаларды білеміз, спорт зал болып кеткен.
Пандемия кезінде сондай оқиғалар.
Спорт зал болып кеткендерді білеміз, фитнес болып кеткендерді білеміз. Ол да тұрақты емес, оның да ғұмыры қысқа.
Ал жалпы мына жерде бир бир мисалдар, болмаса бир кейстер, тажрибе сондай бир болду ма? Андай заң жүзүндө тойду өткөзүүгө заң жүзүндө аракет эткен, той ээси менен тойхана ээсинин арасындагы байланыш заң менен реттелген, же болмаса болдон салык төлөнгөн прецеденттер бар ма жалпы тойдон?
Ия, бизге негизинде сол салык төлөө маселесин сунган, бирок энди бул той деген нерседе бир туруктуу жумуш эмес го бул.
Ия.
Туруктуу ай сайын биз ошондой акча табатын болсок, мен мисалы салык төлөөгө каршы эмесмин. Ол айдын ичинде сиз келүүңүз мүмкүн, менин бир досумдун тоюу болуу мүмкүн, таанысың бар, туусуң бар, ол жерде бага да ойнойт ар бир. Сол туруктуу бага жок ол жерде. Сондуктан да энди ол бир булай заңды мекемелер тиркеп соларга убактылуу жаңагындай тек гана солар той жүргүзөтүн болсо ондо ал мыйга сыятын эт. Осу сиздерге апта сайын эки тойдон берип отурмуз, сиздер эми жылына осундай салык төлөйсүздөр десе анда мен көнөтүнөн кубана кубана келисетин эдим. Ол заңды болгон жакшы да, эртең гана сен тойдун ээси менен де өзүңдүн араңда бир карым катнаш болгон кезде баарлыгы заңды, эгер келисим дурус болмой калган жагдайда да соттошууга болотундай мүмкүнчүлүк болотун эт. Ал энди ауызча казак өзү бурундан сондай го, сөздүн элибиз го, бир ауыз сөзгө сенбейсиң ба не деген понятие менен өстүк баарыбыз көчөдө. Сондуктан да бир ауыз сөз менен баардыгын келисим жасап жүргөн менен анын заңдаштырылганы дурус деп санайм мен.
Динара калабыз.
Иә, бирок ондай нелер болгон жок заң менен деген сыяктуу.
Иә, менин оюмча прецеденттер болмаган сыяктуу.
Ондай болмаган, иә. Бирок чын менде асабаларга салык салуу ондайды эстегенмин және де кейбір асабалар менен тіпті қашқан, өйткені ойлаған мен үкіметке мен оларды айтып беремін, олар қосымша осындай асаба ретінде жұмыс жасап жүр деп. Өйткені көптеген адамдар олар мемлекеттік жұмыста істеп жүруі мүмкін, немесе басқа да кәсібі болуы мүмкін. Ал өйткені тойдың өзі де жаңағы мезгілмен өтеді ғой.
Жазда көп өтөт деген.
Иә, ораза кезінде тоқтайды, бірақ қыс кезінде мысалы адам асаба болып жүрген немесе той индустрияда жүрген адам, ол басқа жолмен ақша табады.
Иә, мүмкін бұның бір жүйесін қалыптастыру керек шығар деп ойлаймын. Асабалардың өзін бір сертификат беру керек шығар. Мейрамханалар мүмкін сонысына қарап оларды кіргізу керек шығар. Ал сертификат алған асаба ол міндетті түрде салық төлеу керек. Сондай бір жүйеге қойса мүмкін бұл.
Иә, бірақ ондай жүйеге қойса, өйткені асабалар басында өзіңнің туысыңның арасынан таңдап алған болатын. Жаңағы ән айта алатын.
Ол баста сондай болатын.
Иә, туыс ән айта алатын, немесе шешен.
Иә, сондай болған. Иә,
бірақ кейіннен ғой ол қайттан осы нарықтық экономиканың арқасында бұл кәсіпке айналып кетті, ақша табатын. Бірақ кішігірім мысалы құдалық немесе одан кіші жиындарда әрине туысыңнан өнерпаздардың арасынан сайланып қоятын адам.
Ал осы тойдың несі аста төк болып өтуі, жаңа біз талқылап өттік қой, кредитке қарай кіріп кетуі адамдардың, бұл пандемиядан кейін кішкене азайған сияқты ма, әлі күнге дейін солай жалғасып келе жатыр ма, жоқ адамдар кредит алып той өткізгісі келіп?
Қазір енді кредит алып той өткізіп жатырмын деген адамдарды көп естіген жоқпын. Ол 2008-2010 жылдардың кезінде өте көп болды, кредитті бір тегін беріп жатқандай.
Ал той ақтайды ма өзін?
Той ақтамайды.
Ақтамайды.
Той ақтамайды. Енді мүмкін біреулердікі ақтайтын шығар. Ол дәулетті адамдардың апаратын сыйлығы бөлек, қарапайым орта таптың өкілдерінің сыйлықтары өзі білесіз. Сол өзінің орнын жауып кетсе де соған қанағат тұтады.
Бірақ тойлар негізі өзін ақтайтын кездер болады. Ол сол тойды ұйымдастырушылардың өздерінің қаншалықты тойға бар қатысқандығына байланысты. Өйткені жұрт қайтарады. Өйткені мысалы нарықтық экономика енгенге дейін халық қандай сыйлықтар жасады? Кілем апарды, немесе тұрмысқа қажет заттар да апарды. Бірақ қалай ресторан тойларына көшіп кетті, сол кезден бастап ақшаға ауыстырды, конверттегі ақша. Өйткені барып жатқан қонақ та той иелері де біледі, ол жаңағы шығынды жабу керек деп. Иә. Және де әрдайым қазір байқасаңыздар, осы бірнеше жылдар бойы конверттің ішіне есімдерін жазады және суммасын жазады, қанша алып келді. Өйткені сен қайтару керексің кейінгі неде.
Жоқ, енді тойыңа ешкім шақырмасаң қайтарады ғой. Екі адам барсаң кемінде 30,000 теңге апарасың ғой. Бірақ сен дастарханыңа акула қойсаң, ана шетелден келген әншілерді шақырсаң, онда олардың бәрі ақша ғой. Соған біраз ақшаң кетіп қалады, негізі ақтамай қалады. Ол түгіл жансыз дүниелердің өзі мейрамханаларда қазір білетін шығарсыздар, лед экрандар, музыкалық аппараттардың барлығы ақылы, 250-300,000 теңге оған төлейсіз. Видеоға түсіретін жігіттер келеді, оларға 200,000 теңге, 150,000 теңге мұнда төлейсіз. Асабаларыңыздың өзінің аппетиті жаман емес, соның бәрін қосқан кезде сіздің тойыңыз өзін ақтаса жақсы, бірақ ақтамай қалады жағдайлар.
Осы пандемия кезінде негізі сондай мәселе болды. Адамдар ойлады, оларға көп адам келеді, бірақ шақырылған қонақ саны жетпей қалып, өз қалтасынан қосқан сондай кісілер болды. Өйткені әдетте сен 100 адам шақырсам, осыншама әр қайсы осыншама 1000 теңгеден сыйлық алып келеді. Сондай есеппен сен ойлайсың, мен ең болмағанда осы ресторанның ақысын жабамын деп. Бірақ пандемия кезінде кейбір адамдар барады, және де егер ол бірінші той болса, ол кісі өзі тойға бармаса, кейбір кісілер бармай қоюы да мүмкін. Ол кісінің көп болғаны, ол соншалықты адамның да өзінің статусын білдіреді, оның көпшілік екенін білдіреді, және де басқа келген адамның сыйластығын да білдіреді. Мен сыйлап, сен менікіне келдің ғой деген сияқты.
Мен сенікіне міндетті түрде барамын.
Мен ойлаймын, негізі біреуге сеніп той жасау ақымақтық деп ойлаймын мен. Өзің той жасайтын болғаннан кейін кемінде жарты ақшасын төлеуге сен мүмкіндігің болу керек. Одан қалған жартысын той жабатын шығар деген үмітпен жасасаң болады.
Ал қазіргі тенденция қалай, бұлай қоғамдағы қазір жастардың арасында тойымды өткізбеймін деген трендтер бар.
Бар. Иә.
Болмаса тойды былай үлкен қылып емес, бір кішігірім өз ортамызда ғана өткізіп, ол тойға кететін ақшаны басқа жаққа жұмсаймын деген сияқты трендтер бар. Осы тренд осындай ма, әлде бұл жай әңгіме ме, қалай білемін?
Бұл бар нәрсе, бірақ бұл жалпыласқан жоқ әлі. Бірақ мен оны өзім қолдаймын. Азғантай адам, 80-100 адам асып кетсе, ең жақын өсіп өнген әулет болсаң 150 адам болатын шығарсың, әйтпесе 100-мен тоқтайсың. Сондай ғана шағын адамға той жасап, сол тойдан түскен қаржын жастарға беріп, олардың алғашқы бір жанұялық капитал ретінде пайдаланса, негізгі оңтайлы шешім сол болатын еді деп ойлаймын. Бірақ бұл әлі жалпыласқан жоқ. Бұл ертең елдің сөзі бар ғой. Ана бір жалғыз қызын ұзатып отырып, болмаса жалғыз баласын үйлендіріп отырып, бір жетім қыздың тойын дайып деген сияқты әңгімелер болмасын деп біздің қазақ өз сөзден қорқады. Білесің ғой, ертең өсек болады, анау болады, мынау болады деп шашылып жататын кісілер көп. Бірақ жаңағындай нәрселер болса, мен өзім қобақ қолдайтын едім.
Иә, ол кім ақшаны төлейді, сол шешеді дейді ғой.
Иә. Әке-шешесі төлеп тұрған кезде той өте береді.
Иә. Әрі ол тек қана әке-шеше емес, бірақ әке-шешеге көмектесетін туыстар.
Туыстар, иә.
Ол мысалы алдын ала жиналып туысқты жаңағы жиналысқа шақырады. Осылай ол бірігіп, тіпті қалың мал болсын, төсек орын болсын, жұмыла жабылып көмектеседі оның жинауға. Енді әрине кейбір жағдайлар бар, туыстармен онша араласпайтын. Ол кезде шынымен де әкешенің өзіне, сол жастардың өзіне түсетін жағдайлар болады. Бірақ жастар әрине ойлайды, армандайды сондай тойды, өйткені бұл жерде медианы ескеру керек, интернет қалай бізге әсер етеді.
Заманауи трендтер.
Иә, жұлдыздардың тойын да армандайды, Мальдиваға барып армандайды, бірақ ол жерде ақшаны кім саған балайына береді? Өйткені сен біреудің жаңағы тойына ақша қосасың, ең болмағанда бір тамағын жеп қайту үшін, немесе бір өнерді тамашалау үшін, бөлісу үшін барасың. Бірақ егер жастар балайына барады, сіздер жай ақшасын бере салыңыз десек, қонақтар да, достар да ондай көп шығындала бермейді негізі.
Балайына онда бүкіл 100 қонақтың бәрін ертіп барайық деп айтатын шығар. Ал осы социализация мәселесіне келсек, бізде біздің қоғам бір-бірімен тек қана тойда, сосын біреу қайтқан кезде ғана кездесетін сияқты, сондай әңгімелер көп та. Неге бізде осылай болып қалды?
О, бұрыннан сондай ғой енді. Қазір WhatsApp-та.
Бірақ қазір олай емес, қазір әртүрлі амалдар бар ғой байланыстың. Неге сол дәстүр әлі күнге дейін қайталанып?
Енді бұл той торқалы тойда топырақ төлінде ғана жолығады ғой, дұрыс айтып атсыз. Енді ол тойда жолығып адаммен әңгімелесу бөлек. Сіздің басқалай айтып отқаныңызды түсініп отырмын. Қазір дамыған заман, интернетпен де сөйлесуге болады, видеомен де сөйлесуге болады деген секілді. Мына телефонның бір жамандығы, бұл қазір туысқаның сағындырмайды саған. Рас, өйткені сен күнде сөйлесіп отырсың, күнде.
Тойда неге айналып кеткен шығар, бір адамдардың жынына тиетін нәрсеге, осы аптада да тойға баратын болдым деп сондай болып кеткен.
Той, иә, көп. Негізінде тойларды қазаққа той керек па дегенде, қазаққа қандай той керек, соны ғана бізге анықтау керек сияқты. Бізге ана 40-нан шығаруда той болды, бесікке салуда той болды, сол бәрі той болды ғой негізі. Үлкен-үлкен тойларды алып қалу керек та, үйлену той, ұзату той деген сияқты үлкен тойларды алып қалып, соған ғана шақыру керек. Басқа бесікке салатыны, 40-нан шығаратын, тұсау кесетінің бәрін бір үйдің отбасының ішінде ғана ең жақын адамдардың арасында өту керек нәрсе ғой. Сол себепті адамдардың бұл той десе қазір тыжырынып қарайтынбыз. Ол не болса сол той болып кетті да. Баласын Швейцарияға оқуға жіберіп жатқан тойларды естідік әне күні. Балам права алып еді деген тойларды естідік әне күні. Білесіз ба? Сол сияқты нәрселер адамды жалықтырады ғой. Көп болған нәрсе жалықтырады. Балды көп жүрсең жүрегің дайындады. Тура сол сияқты. Тойлардың мөлшерін қысқарту керек бізге. Шығынын емес, мөлшерін қысқарту керек. Сонда дұрыс болады.
Бұл жерде нені ескеру керек те, тойға баратын адамдар былай өмірде не істейді деген. Өйткені, мысалы, батыстың адамы, ол өзінің біреу екендігін, маңызды екенін өзінің жұмысында дәлелдейді. Оған өсім береді, мысалы, қосымша қаламақы береді. Немесе спортпен айналысады, спорт арқылы бір жетістіктерге жетеді де өзін бір мәртебесін сезініп қалады. Ал қазақтар үшін ол той, жаңағы адамдармен араласу. Өйткені оған жұмысында сен мықты мамансың деп көп айтпайды ғой бізде. Ал сен тойда біреудің бауырысың.
Жұмысында ұрсап көп жабайды.
Иә, өте сыйлы болып қаласың, өзіңді бір жақсы керемет сезініп қаласың. Әсіресе құдалықтарда ол заттай сыйлық беруі мүмкін. Ол үлкен нәрсе ол адам үшін. Немесе мынау сіздің нағашыңыз десе, кәдімгідей адамға ол жақсы нәрсе сыйлайды.
Ел бәрі назар алып отқанына мәз болады.
Иә, сондай қарым-қатынасты саған деген сенің ерекше екеніңді көрсететін нәрселер жасау керек те, тойды алмастыру үшін, енді азайту үшін. Ол спорт болсын, бірақ спорт жасау үшін тағы да инфраструктураны дамыту керек, бос уақыты болу керек. Қайтадан бәрі экономикаға келіп келеді де, оның саясат бар барлығы. Халыққа жақсы өмір сыйлау керек. Бір-бірінің оның адам ретінде құнды екендігін көрсететін басқа нәрселер болу керек. Ал бізде ол той. Біз бір-бірім адам-адаммен деп қазірде ол той емес, басқа жағдайда айтамыз ғой бәрібір. Адам күні адаммен сыйластық, туыстарды жаңа қарым-қатынасты да жаңағы ерекше құнды етіп көретіні де сол себептен.
Тойға ең күшті көйлегін киіп барады, тойда өзін көрсетеді, қандай жетістікке жеткенін айтады, тілек жарты сағаттап тілек айтады деген сияқты.
Иә, адамның барлығы қалада тұрмайды ғой, киноға баруға немесе достармен кездесуге жан-жақта тұрады. Енді жалғыз сондай бір платформа. Өзін бір кішкене ерекше сезінетіндей сол жерде айтады ғой.
Иә, бұл той деген нәрсе адамды жақындастыруы да мүмкін, алыстатып жіберуі де мүмкін. Рас.
Жаңағы WhatsApp-пен видео арқылы сөйлесіп үйренген адамдар да шын мен алыстатып жіберетін шығар.
Жоқ, тойға мысалға сіз жаңа айтып отырсыз ғой, ол туысқандар көмектеседі деп. Егер сіз жиі той жасайтын адам болсаңыз, онда сізден туысқандарыңыз қашуы мүмкін де, өйткені ол сізге 50 мың теңге, 100 мың теңгеден қосу керек кемінде, сіз той жасаған сайын. Мынаң да той бітпеді ғой дейді ғой әрбір деңгей. Сондықтан сол тойды шақтап, өзіңнің жағдайын кесе жасау керек. Жасамасаң жаңа айтып отырмын ғой, біреуге сеніп той жасау ақымақтық. Ағайын туысқанға да салмақ салмау керек той жасаған кезде. Келсең кел, сыйлығыңды берерсің, берсең. Бермесең келгеніңнің өзі сыйлық. Ал жағдайың кемей ма, той жасамай қой керек. Талай кісілерді көрдік, жағдайына қарамай, жаңағындай интернеттен көріп алған неше түрлі нәрселердің бәрін қиялы сол жақта жүр, бірақ жағдай оған келмейді де. Тойдың соңында келінді залогқа тастап кетіп, машинасын ломбардқа өткізіп, ақша алып келіп жатқан кісілерді көрген кезде бүйтіп тойлағанша негізі тойламай қою керек еді деп ойлаған кездеріміз болған.
Ал тойда неге жаңағы өзің айтқан асабалардың биәдеп ойындары, сондай бір этикаға онша сай келмейтін сөздерді көп қолданатын ситуация пайда болды біздің тойларда. Ол біздің қоғамымыздың келбеті ма, әлде қалай? Неден болды ол?
Е, ол қоғамның да келбеті сондай ғой, бір шетінен. Екінші шетінен қазақта ырыққа көнбегенге құрық бар, құрыққа көнбегенге сырық бар деген сөз бар. Оларды жөнге салатын адам жоқ қазір бізде.
Жоқ, тойдың егелері ақша төлеп отырған адам жөнге салады. Иә,
солар жөнге салу керек еді. Бірақ ол тойда сіз той жасап көрген болсаңыз, білесіз тойдың қалай өтіп кеткенін байқамай қаласыз. Асаба не айтып отырсыз? Сіз қонақтарыңыздың жағдайын ойлап жүріп, біреуге жақсы отсың ба, не отсың ба деп сен асабаны естімейсің де, өзіміз де той жасап көрдік асаба болған менен. Өзі естімей қалуы мүмкін. Мүмкін оны кейіннен бір видеодан бір деңгейден көріп қалмаса, бірақ той жасап жатқан адам оны байқамайды. Ал тойда отырған адам оны барып жөнге салайын десе, тойының шырқын бұзған сияқты болып қалады да біреудің.
Неге ондай биәдеп нәрсе көбейіп кетті?
Ол біздің бәрібір де қоғамның әлі де өзіндік
жаңағы аста төк нәрсе сияқты бір элементі ма, қалай ол? Бізде одан өтуіміз керек болса.
Бізде одан өтеміз, өйткені халық көреді, мына асаба мысалы осындай ерсі қылық жасады деп, кейін оны тойына шақырмайды. Немесе алдын ала ескертіп қояды. Бірақ кейде мынандай жағдай болады да, қарбалас кезінде саған шұғыл асабаны табу керек. Сенде таңдау жоқ, тек бір адам ғана бос. Ол қандай болса да сен енді амалың жоқ. Кейде оны шынымен де қарбалас кезінде ұйымдастырып жүріп, әйтеуір жақсы асаба шығар, барлығы жақсы болады ғой деген адамдардың сондай сенімі ғой. Ал бірақ біраз мен тойларды бақыладым, ол жерде асабаны алдын ала айтады. Осындай нәрсе жасама, мынандай нәрсені, осындай ойындар мынандай болсын деген сияқты, ол уақыты болса, адамдардың мүмкіндігі болса, оны алдын ала сөйлеседі. Бірақ кейде енді жаңағы тосын сый болып шығып қалатын кездер болады. Бірақ ол да жаңағы жалпы қоғам ол бір-бірінен үйренеді. Әсіресе осындай біз әлеуметтік нормалар дейміз ғой, жазылмаған заңдар. Олар халықтың осылай мысалы асабалар жинап айтуы мүмкін, бір өзіндік ережесін біртіндеп қалыптастырады. Бірақ ол күшпен өзгермейді. Ол халық бір-бірін тәрбиелейді.
Ал осы біртіндеп қалыптасып келе жатқанның бір несі бар ма? Динамикасы, тенденциясы былай сондай. Мысалы, алдын осындай еді, бірақ осы оқиғалар нәсіне осындай болып кетті деген сияқты.
Мен негізі осы кейінгі уақыттарды қазір бақыламаймын. Менікі 2018-бен тоқтатқам. Өйткені
18-ге дейін,
18-ші жылға дейін, 2013-2018 жылдар аралығындағы.
Yeah.
Өйткені
so, 5 жылдықта қандай тенденциялар болды?
Негізі асабаны таңдайды, және де ол түр жаңағы қандай асаба керек, неге байланысты ол. Мысалы, кішігірім құдалық үшін инструментте ойнайтын, домбырада ойнайтын, немесе баянда ойнайтын, сонда кісілер шақыруы мүмкін. Ал мысалы, айтыс айтатын, айтыс емес, жоқ, беташар айтатын асабаны бөлек шақырады, алдын ала сұрайды, және де халық өзі келіседі, кім ақшаны алады. Мысалы, мен зерттеген аймақта асабалар бірінші ақшаны барлығы өздері алды. Беташардан. Одан кейін халық талқылай бастады, өсек болды, неге асабалар алады деп. Кейін асабалар соны түсініп, алдын ала шешіп алайық. 50-50 немесе сізге толықтай берейік деген сияқты. Ол біртіндеп өзгереді. Ол бір жылдың ішінде емес, бір 2-3 жылдың ішінде өзгеруі мүмкін де, өйткені ол жаңаға ауызша сөз ғой. Ол басқа жерге жетем дегенше сондай болады. Немесе бізде бәрібір орысша сөйлейтін қоғам бар, қазақша сөйлейтін бар. Ол жерде мысалы екі тамадан шақырады: орыс тілді, қазақ тілді. Ол да өзінің заманына сай біртіндеп бейімделіп жатқан нәрсе. Ал кейбір осындай оқыс болып қалатын нәрселер, енді ешқашан білмейсің қадам не істейтін. Ол кездейсоқ болады, сол қателіктен басқа халқы үйренеді.
Ал бізде орыс тілді және қазақ тілді тойлардың айырмашылығы бар ма? Қазақша орысша тойлардың?
Айырмашылығы енді қатты көп деп айтуға келмейтін шығар. Бірақ орыс тілді тойлар кішкене жаңағындай ойындар.
Ойындарсыз өте ме?
Жоқ, керісінше, сондай ойындар талап етеді.
Көп өтеді. А мүмкін бұл орысша тойлардан көшіп келген.
Жаңа айтып отырсыз ғой, халықты тәрбиелеу, халық тәрбиеленбейді өзімен өзі. Оны тәрбиелеу керек. Мысалға Абай айтты ғой. Е, қараңыз, оны тәрбиелейтін кімдер? Тойда жүрген адамдардың сөзі дұрыс болу керек. Тойды басқарып отқан адамның сөзі дұрыс болу керек бірінші. Жаңағындай ойындар болмау керек. Ол жерде бірінші біз асабалар тәрбиелеп алуымыз керек. Абай айтты ғой, мысалға сөз түзелді, тыңдарман сен де түзел дейді. Тыңдарман түзеліп кетті, сендер сөздеріңді түзеңдер деп айтқан жоқ ол. Сөз түзелді, тыңдарман сен де түзел дейді. Біз енді сөз сөйлеп жүрген адамдар сөзіміз түзе басақ, біздің сөзіміз 100% халыққа сіңбесе де, сөздегі 10% халыққа сіңсе, келесі 10%-ға ол жеткізеді. Сөйтіп түзеп алуымызға болады негізінде. Біздің мақсатымыз да, мұратымыз да сол. Ортада жүрген тойдың тізгінін ұстап, сөздің тізгінін ұстап жүрген жігіттердің қалыбын қалыптастыру керек бізге.
Жақсы, онда ол қалып қандай болу керек?
Е, оны қалыпты, мысалға сол жолдан жүріп өткен ағаларымыздың ақылын айтамыз. Мысалы, Бекжан Тұрыс ағаларымыз бар, кім Талант Арынғали ағаларымыз, олар көп тойды көрді. Олар бізге дейін сүрініп болған адамдар. Ол үшін таяқта жеген шығар. Сондықтан да ол кісілердің тәжірибесі мол. Жігіттер, мынандай нәрселерден аулақ болыңдар, мына айтқандарың дұрыс деп ертең ақыл айтуға толық құқығы бар кісілерді біз қонаққа шақырамыз. Ол жерде мен ақыл айтып елдің миын ашпаймын.
Иә, бұл жерде кішкене келіспеймін. Жалпы осындай әсіресе тойды сынайтын кезде халықты ақымақ қылып көрсетеміз де. Ал мен айтамын, ол халық оның өзінің, әркімнің, әрбір халықтың, әрбір сізде бізде бар, ол өзінің ойы бар, оның ақылы бар, және де біртіндеп басқаға қарап, өзіне қарап, олар бірте түзеледі ол. Және де оның әрекеті де дұрыс емес болмауы мүмкін. Ол жаңағы халықты даттамау керек. Халықта жаңағы саналы.
Бұл жерде халық ақымақ деп отқан жоқпын. Халыққа не берсең, ол соны қабылдайды. Ана әлеуметтік желіден көріп алған, бір-біріне ойын ойнасып жатқан ненің бәрін олар кесіп өздеріне реклама ретінде салады да. Бір қырғыз кісі айтыпты ғой, мына балам балапанды көріп қазақша сөйлеп кететін болды деп. Сол айтпақшы, ананы көрген асабалар тура соларды қайталап, тура сондай асаба болғысы келеді. Сондай болғаннан кейін олардың өзінің қатары тура соған күледі. Сонда ол қатар ертең өседі. Ол 30-ға келеді, ертең 40-қа келеді, олардың бәрі соңына деп жүреді. Сондықтан қазіргі бастан ол жастарды да, үлкендердің де бір балансын ұстап, бір жақсы жол табуымыз керек біз.
Ал бір қазіргі жас 20 жасқа дейінгілер деп айтайықшы, солардың стой индустриясына келуге деген ниеті бар ма?
Бар, көп. Олар қазір жеңіл ақша табамыз деп ойлайды, асабалықты оңай өнер деп ойлайды ғой негізінде. Біреудің сценарийін жаттап алады да, болса мен 2 жыл 3 жыл қатарынан басқарады, жүргізеді. Содан кейін тойда біреу оған сұрақ қояды, болмаса бір жерден сүрінеді, сонымен қояды ол. Өзінде жоқ адам қояды. Ондай жігіттер көп. Оператор болып жүріп тамада болып кеткен. Жаттап алады ғой енді. Сөйтіп-сөйтіп, өзінде жоқ енді. Бір тойға, бір әулетке, бір екі той, үш тойға барса, олар бітті ғой. Өткендегі сөзіңді қайталауыңа тура келеді де, өйткені өзіңде жоқ. Өзі нарықтан өзі шығып кетеді олар.
Иә, бұл жерде ол, мысалы, жас балалар дейік, бір керемет ақша табам деген оймен келмейді ғой, олар басқа жұмыс жоқ болғандықтан ойлайды, бір мүмкіндігі шығар ақша табудың деп.
Кафеге официант болып орналасқан сияқты.
Иә, сол сияқты ғой, енді ойлайды, менің кішкене енді сөз шешендігім бар, мүмкін мен істей алатын шығармын деп. Енді шынымен де біреудің енді таланты болып, ол ары қарай мысалы жұлдыз болып кетуі мүмкін, сұраныс туы мүмкін. Бірақ енді шынымен де оны кейін тойларға шақырмауы мүмкін, сол сияқты жаңағы нарық ығыстырып тастайды дейді ғой.
Ақшасына қызығады ғой, енді ақшасына қызығады. Ақшасына қызықпаса басқа жұмыс істей беретін еді ғой. Табысы жаман емес қой, мысалға асабалықтың табысы жаман емес. Біреудің мысалға айлап жұмыс істейтін ақшасын тауып кетуі мүмкін бір тойдан. Соны ол көреді. Алыс емес, ол тойға келетін жігіттер алыстан келмейді, айдаладан келмейді.
Ал тойдың ақшасы ол бізде бір жобамен болжалды бір цифрлар бар ма? Бізде,
жоқ, бізде
бір жылда осынша ақша айналады деген тойда.
Жоқ, ондай жоқ.
Ондай жоқ, иә.
Негізінде соған бір шегара қою керек па деп ойлаймын мен.
Оны қалай анықтайды мысалы?
Иә, оған біздің басымыз жетпейді, оған енді бір жүйе қоюға болатын шығар. Мысалға әншілер $7,000, $8,000 алатын әншілер бар. Ол тіпті одан қымбат алатындар бар да тойға. Бұл енді бір халықты бір қаншалықты дұрыс қанау сияқты болып көрінеді. Келеді ол тірдей айтса тағы ештеңе емес қой, ренжімейсің. Сонда мүмкін оларға бір потолок осындай болсын, елдің де жағдайын қинамас үшін деп айтайын десең, оларға сұраныс көбейіп кетеді. Бәрінің оған көпшіліктің жағдайы келеді, оларға сұраныс көбейіп кетеді, олар үлгере алмай кетеді. Соны мүмкін бір жобасын ойлап жүйесіне келтірсе дұрыс болатын шығар. Асабаларды да ұзаса $1,000 әйтпесе одан асырмаңдар деген секілді.
Ал Динара, басқа елдердегі мысалдар келтіріп көрсек қазір. Мысалы, басқа елдер бізден де асты төктеулер жасайтын елдер бар ғой. Сол елдерде бұны қалай жүйелендірген? Жүйелендірген ба?
Жоқ, жүйелендірмеген оны негіз. Ол әрбір жаңағы кәсіпкер ретінде соларға салық салады. Бірақ сіз тұтынушы ретінде кез келген бағада өзіңіздің құқыңыз бар. Қалтан көтерсе, сен төлейсің деген сияқты. Мысалы, Американы алсақ, ол жерде ақ көйлектерге деген сұраныс өте көп. Оған әсер, мысалы, бір жағынан бағдарламалар болса, өйткен романтизация жасайды, ақ көйлек киген жаңағы той ең әдемі той деген сияқты. Болмаса олар мысалы сол Американың өзінде 50-ші жылдары 70-ші жылға қарай феминистердің әсерімен кішкене бәсеңдеп қалған, бірақ 70-тен кейін қайттан қазіргі деңгейіне жетіп алды. Өйткені олар феминистер үшін де үлгісін ұсынды.
Сен феминистік вариант ұсынылды ма?
Феминистік және де басқа жаңағы ашылықтардың да сұранысына сәйкес ол сен міндетті түрде мысалы
нарық бейімделіп кетті.
Нарық өзі бейімдеп ұсынды. Сен үшін де міне мынандай той жасауға болады деп. Олар еліктеумен сондаймен қалып қойды деді.
А бізде жалпы сондай нарыққа бейімделіп жатқан, я той иелерінің сұранысына бейімделіп жатқан нарық байқала ма бізде?
Бұл жерде көбінесе кәсіпкерлер өздері бір нәрсені шығарып тастауы мүмкін.
Өздері ұсыныс жасайды.
Өздері ұсыныс жасайды, немесе бір жерде көрсетуі мүмкін. Мысалы, ана гүлмен шоғырланған қабырға дейді ғой, суретке түсетін. Оны халық өзі шығарған жоқ. Оны сол мысалы қолынан сол нәрсе келетін адам, мен осындай нәрсе сатам, мысалы, мен фотографпын, бірақ менің мынандай нәрсем бар деген сияқты. Ол керісінше де болуы мүмкін де, оны міндетті түрде ол той жасап жатқан адам емес. Оны ұсынып жатқандықтан алады. Немесе жаңағы той бастардың да түр-түрін өзгертіп жатыр.
Көрдіңіз бе? Ұсынып жатқан нәрсені алады халық. Асабалар да дұрыс нәрсе ұсыну керек та сол үшін.
Ал жалпы той иелерінің бір сұраныстары, сен асаба болып жұмыс істейсің. Олар не қалайды мысалы той өткізіп жатқан уақытта? Олардың қалауы қандай?
Өткенде бір тойға шақырды мені. Айтады 50 жас екен. Енді біз 50-ге келгенмен біз әлі кәрі емеспіз.
Деп айтамын?
Иә, өлейін десең жас сияқтысың, қыздар қарайын сен кәрі сияқтысың деп өздері күледі ғой бір. Біздің тойымызда жаңағындай ойындар ойналу керек та, типа. Оның кейін ол жартысынан көбісі, жартысынан көбісі емес, бір коллективтен бір 7-8 адам орыс болады. Бір 50-де 50 орысша жүргізу керек деген сияқты талаптар қояды. Енді ол менің өзімнің неме кемейді. Той жүргізу бағытыма кемейді. Мен енді бір 3-4 орыс үшін мен бүкіл тойды орысша жүргізе алмаймын. Мүмкін олар қазақша үйреніп келген оңай болатын шығар менің орысша сөйлегеніме қарағанда. Кейбір кісілер айтады, жаңағыдай бейәдеп, дұрыс айтып отырсыз жаңағы, кейбір талап қоятын кісілер бар. Бейәдеп ойындар ойналмаса, артық сөздер айтылып қалмаса, салт-дәстүрге байланысты осындай нәрселер жасасақ, елдер тойға келген кезде тек қана тамақ ішіп қайту үшін емес, бірден алып қайту керек, рухани ойырдан байып қайту керек. Қазақтың салт-дәстүрін біз көрсетіп қалуымыз керек те. Неше түрлі ойындарымыз бар мысалы. Сондай нәрселер болса, деп маған хабарласатын кісілердің көпшілігі негізі қазақи кісілер. Ал енді ана орысша, қазақша тойда өтетін тойларда жаңағындай нәрселер көп кездеседі.
А бізде жалпы осы той туралы бір сен сияқты зерттеп жүрген және ол туралы бір кәсіби түрде жазып жүрген бір ресурстар, кәсіби одақтар, болмаса сондай бірдеңелер бар ма Қазақстанда?
Мүмкін этнографтар зерттейді, yeah. Бірақ мен олардың еңбектерін кездестірген жоқпын да, өйткені бізде арнайы ондай іздеу жасайтын жүйе жоқ, мысалы интернет қой қаз көбінесе, немесе кітапхана деген сияқты. Этнографтар, олар әлі де аймақтарға барады, бірақ олар өздерінің
ерекшеліктерін қарайды.
Иә, олар өздерінің жаңағы университет, институт шеңберінде ғана қалып қоюы мүмкін де, біз оны көре алмаймыз. Ал мысалы басқа елдерде, Европа болсын, сізде арнайы бір жүйе бар. Ол жерде сіздің мақалаңыз жариялады, және сіз білесіз басқа адам осындай зерттеу жасап жүр екен ғой деп. Бізде бұл дәстүр негізі Арғынбаев болған кезінде, Сәбитов деген сияқты кеңестік үкіметте болған этнографтардың арасында. Олар әрбір аймақта, батыста болсын, жетісуда болсын, сондай өздері еңбектер, сондай этнографиясын жазып жүрген. Бірақ 90 жылдардан кейін мен ондай бір ғана кітап кездестірдім. Той туралы, бірақ той жеке той емес, әдет ғұрыптар, жаңағы этикас жайлы қазақтардың осындай дәстүрлі. Сол бағытта ғана көрдім. Yeah,
Зейнеп Ахметова да бір-екі жерде кездеседі. Иә,
yeah, ол мысалы енді, бірақ асабалар, немесе осындай жазушылар, олар өздерінің тұрғысынан сипаттауы мүмкін, бірақ оны мен ғылыми еңбек емес, жай адамның өзінің күнделігі ретінде қарастыратын едім де.
Иә. Yeah. Ал өңір-өңірдегі тойлардың айырмашылығы бар ма бізде?
Бар, иә.
Бар, иә.
Ал ортақ сипаттары бар ма? Мысалы, мына жерде мынандай батыс өңірлері, мынандай шығыс өңірлері былай деген.
Тойлардың ортасында мысалы үзіліс болады. Мысалы, Алматы өңірінде, осы Жетісу өңірінде үзіліс болады. Ол мысалға Шымкент жақта.
Антракт 15 минут.
Иә, антракт. Жарты сағаттық антракт болуы мүмкін. Екінші дастарханды қайтадан қалпына келтіру деген сияқты. Ол Шымкент жақта жоқ. Семей өскемен жақта да ол жоқ. Бөлек шай ішетін адамдарға бөлек дайындық қояды деген секілді. Батыстың да сондай ерекшеліктері бар. Сол сияқты ерекшеліктер ғой, әйтпесе негізінде қазақтың тойын бір-бірінен аса бір қатты бір алыстап кеткен жерлер жоқ, сондай бір өңірлерге тән ғана кішкентай ерекшеліктер бар.
Иә, негізі теориялық тұрғыда мен дәстүр мен салтты бөліп қарастырам. Дәстүр деген ол барлық қазаққа ортақ, бірдей деген сияқты, мысалы ұзату бар, құдалық бар деген сияқты, бірақ салт сол құдалықтар қалай жасалады. Қалың мал қалай төленеді, сыйлықтар қалай алмасады. Оны айтады ғой, әр елдің салты басқа, иттері қарағасқа деп. Сол сияқты адамдар өздерінің салтын ұстануға тырысады. Басқа жақтан қыз алып жатса да, қыз беріп жатқан жақтың ережесімен жүреді. Қыз беріп жатырмыз деп. Бірақ ол жерде әртүрлі ереже болуы мүмкін. Ол адамдар бір-бірімен араласады, келіседі. Осылай жасайық, осылай жасайық, немесе тіпті конфликтке барып жатады. Жоқ, сен осылай жасау керексің, айтпесе қызымды бермеймін деген сияқты мысалы болуы мүмкін.
Бар, 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 ондай. Yeah. Жаңадан салттар шығып жатыр ғой.
Ал қазіргі мынау ақпараттық технологиялар, интернет ол бір ортақ сипатты жасап шығарды ма? Әлде әркім, әр өңір өзінше былай өзінің несін, жаңағы сайтпақша салтын сақтап отыр ма әлі күнге дейін?
Көбінше сақтап отырған сияқты, бір жаңадан еніп жатқан салттар бар, жаңағы сіз айтқан сияқты. Құдалықтың мәселесі анау мынау да кейбір жерлерде естіп қалып жатырмыз, осы оңтүстік жақтарда. Ұзатылған қыздың артынан жүгін әкеледі ғой, бір жылдан кейін әкелетін жерлер пайда болыпты. Неге десе, а вдруг деген әңгіме бар екен да ортада.
Бір жыл бойы күтеді ма?
Иә, күтеді екен бір жыл. Жақсы болып кетеді ма, болып кетпей ма? Өйткені қазір үйленгендер статистика бойынша жартысына жуығы ажырасып кетіп жатыр.
Бір жылдың ішінде ажырасып кетті.
Бір жылдың ішінде ажырасып кетіп жатыр екен. Ол бір жылға жетпейді тіпті. Сондықтан сондай да салттар бар екен.
Иә, ол бейімделу ғой.
Ол да бейімделу деп айтады.
Ол да бейімделу.
Иә. Бірақ негізі ортақ элементтерді ол жаңағы үйлену тойынан, ресторанда болатынан байқауға болады да. Өйткені сол нәрседен біз бөлсеміз көбінесе. Видео тарайды және көп халық қатысады. Бірақ құдалық, одан кішірек жаңағы жоралғылар, оларды халық өте мұқият сақтауға тырысады. Бірін бірі қадағалап, сен осылай жасау керексің. Үлкен кісілер сол жерде болады, нағыз жаңағы әйел адамдар сол жақта. Негізі ережелерді сақтанатын, оны тарататын әйелдер де көбінесе. Өйткені жаңағы төсек орын болсын, басқа жақтарда ер адамдар шығып кетеді. Өйткені қазақтарда көбісінде ақшанытта оны менеджмент жасайтын әйелдер. Олар шешет, олар реттейді. Осылай-осылай болу керек деп шешет. Сол кішігірім салттар, олар әр аймақ өзінше бір ерекшелігін сақтауға тырысады осындайды.
Иә, керек емес салттар да бар қазір. Мен ойлаймын, жа, қоржына келген кезде оны түгел ашып көрсетеді ғой. Ол кімге керек бар?
Таныстырып жатады бір біріне, мынау саған, мынау саған.
Жоқ, ол бергенін бере берсін. Бірақ жаңағы қыздың артынан келген дүниелер түгел көрсетеді ғой. Тіпті іш киіміне дейін көрсететін желілер бар, Құдай сақтасын. Ол кімге керегі бар? Мысалы, міне мынау жаздық киім бар, қыстық киім бар, бәрі осының ішінде деп бере салу керек қой. Анау ертең әңгіме болады, біреудің өсек айтуына бір тамыздық та ол. Сонымен дұрыс келмепті деген нәрселерді естісе, екі жастың арасында да бір салқындыққа себеп болады. Сол себепті де тең-теңмен, тезек қабымен болмай қалған жерлерде екі жаққа кетіп қап, бір жылдан кейін жүгін апарып жатады деген содан шығады ғой негізі.
Ол қай жерде шыққан
салт?
Оңтүстік халқы өзі есепшіл ғой, содан шығады.
Жоқ, ол бір жағдан сол асаба ретінде немесе сырттан бақылаған адамға ол сондай бір түрлі болып көрінуі мүмкін. Бірақ сол жердегі мысалы үлкен кісілерге ол кәдімгідей ойын сауық, ол бір араласудың, сонда көңіл көтерудің бір жолы.
Үйінде отыра бергеннен гөрі көпшіліктің ортасына келіп,
әңгіме айтудың поводы ғой.
Иә, енді әңгіме артық әңгіме болмасын деп шынымен көрсетеді. Мысалы, осындай зат алып келді, осындай не болды. Әрине, ол жаңағы сіздің отбасыңыздың, сіздің әулетіңіздің экономикалық әлеуетін көрсетіп қояды да. Бірақ сол жерде сіз бір жағынан өздеріңіздің, туыстарыңыздың бірлігін көрсетесіз. Өйткені туыстар, көршілер, жаңағы әріптестер, олар намысқа тырысады. Біз көпшілікке көрсетеміз ғой. Сол үшін де біздің қызымыздың артынан жақсы нәрсе алу керек деп.
Сөйтеді де үйленіп жатқан жігіт тырысады ғой енді. Ой, аналар күшті келді, біз той жақсырақ жасауымыз керек деп қарыз алады, кредит алады. Ең соңында соны төлей алмай ажырасады ғой былайша айтқанда. Бәрі айтып отырмын ғой, конфликтке себеп болатын нәрселер көп біздің қазақ тойында. Керек нәрселерді алып қалу керек. Жарайды, құдалықты алып қалу керек, жаңағы құйрық бауырын алып қалу керек. Бірақ жаңағы дай нәрселерді мен алып тастау керек деп ойлаймын.
Ол үйлену ол қай кезде болсын, ол стратегия болған. Ол сен басқа бір өзіңнің жауыңнан қорғану үшін басқа бір отбасымен, әулетпен туыстасу керексің. Ол үшін екі жасты үйлендіресің. Сол арқылы сен өзіңнің жаңағы тең-теңімен дегенде сол ғой, сен өзіңмен қатарлас адаммен одақтас боласың. Ол кезінде солай қалыптасқанда, бірақ қазірдің өзінде де ата-аналар айтып отырады ғой.
Мен соны дұрыс деп ойлаймын. Бұрын енді жас кезімізде ойлатып қой, әркім өзінің сүйгенін үйлену керек қой, ол қалай, ол әке шешесінің айтқаны деген сияқты нәрселерді ойлатып қой енді, махаббат болу керек қой деп. Бірақ қазір есейе келе сол дұрыс па екен деп ойлаймын. Өйткені ата-ана сол бұрыннан араласып жүрген адамның тегінің қандай екенін, тәрбиесінің қандай екенін біледі ғой. Ертең олардың балалары қосылып кетсе де екеуі екі жақтан тең дәрежеде жолға сала алады екеуін. Жаңадан танысқан адамдар емес, бір біріне қыр көрсетіп жүретін. Сон достары достарына ұлына қызына беріп деген сияқты сол нәрселерді мүмкін бізге қайтадан жаңғыртқан дұрыс болатын шығар деп ойлаймын.
Ол нәрселер саяси элитаның арасында жүреді.
Әлі бар енді олар, ол саяси.
Өйткені оларға ол үйлену жай ғана екі жастың махаббаты емес, оларға сондай бір одақтасты табу. Бірақ қарапайым халықтың арасында қазір көбірек осы жастар өздері шынымен жаңағы махаббатпен немесе ұнатумен солай шығады. Ата-ананың ондай мысалы басқа отбасымен бір кейін бір пайдалы болып қалады ғой деген ондай несі жоқ та.
Бұл жерде мен де үйленген кезде пайданы ойламау керек деп ойлаймын мен. Қатын алма, қайын ал, жақсы көрген жегжаттың атын алма, тайын ал дейді. Қайын ал дегенде сен қайын жұртың бай жердің қызын таңда деген сөз емес қой ол. Сол ана алайын деп отырған қызыңның тегі қандай, ол ата-анасын сыйлай алатын үй ма, оны көрген өнөгөсү кандай сонун көр деп тур го энди. Ал казиргі карапайым кишилерде өзүнүн айналасында жүргөн теңинен сондай кимдин жакшы кызы бар, кимдин жакшы улу бар сонун карай жүрсө, ал тек гана бир анау саясий элитада жүргөн адамдардын гана бир-бири менен кудаласууга болот деген сөз эмес го, бурундан казакта бар нерсе.
Ал болсо саясий элита деген адамдарыбыз биздин түсүнүгүбүздө бай адамдар, калган адамдар деген кедей адамдар. Бай менен кедейлердин арасындагы той тойлоонун айырмашылыгы барбы казиргі бизде? Мисалы, карапайым адам калай тойлойт тоюн, ал элита, жанагы саясий элита тоюн калай тойлойт?
Байлар акула жейт, биз жай балык жейбиз го, сого айырмашылык сого. Ал жерде кымбат нерселер жүрөт, биз жакта чамабыз келсе жүрөт. Ондой бир айырмашылык жок бул жерде.
Я негизи кандай нерсени тутунат? Сол
тутунуу товарына гана байланыштуу, тек багасына гана байланыштуу.
Тутунуу товарына байланыштуу, айтпесе жанагы калың малы да төсөк ордунда, алар тек багасы менен гана айырмашылыгы. Немесе үй берүү мүмкүн, немесе жанагы көлүк берүү мүмкүн деген сыяктуу бир башкача заттар болуу мүмкүн да.
Сол жанагы ата-аналар таңдоо керек. Жогору жактагы кишилердин бири-бирин эмне үчүн таңдайтынын билем мен. Эртең кызы бар бунун ыдыс аяк жууп жүргөнүн каламайт да былайча айтканда. Таң атпастан туруп келин салим салып жүргөнүн эсиңе алып сыпырып жүргөнүн ол элестетилмейт. Сондуктан да өзү сыяктуу бир үлкөн бир дәүлөттө бирөөгө бергиси келет, эртең кыйналмай өмүр сүрсө экен, квартирада каңгып жүрмөсө экен деп армандайды го энди ким болсо да, акеси шеже болгондон кийин. Сол сыяктуу өзүбүздүн катарыбызда жүргөн адамдар да өзү сыяктуу өзү менен тең тарбиеси көргөн үлгү өнөгөсү жакшы адамдар менен кудай болсо нур үстүнө нур султан деп ойлойм.
Тойдун пайдасы менен зыяны тууралуу бир кичкене блиц жасап жиберсек. Үч пайдасы, үч зыяны.
Тойдун пайдасы агайын туускандын ауыз бирчилигине пайдалуу деп ойлойм. Эң негизги пайдасы салт дәстүрдүн сакталууна пайдалуу деп ойлойм. Биз сыяктуу асабаларга пайдалуу деп ойлойм. Ал үч зыяны, я үч зыяны бул экономикалык тургада бир жаныялык сиздин экономикаңызга зыян тийгизетин нерсе. Эгер шамадан тыш тырысатын болсоңуз. Негизги зыяны сол шыгын, той шыгын.
Динара?
Туусту бириктиретинде жанжалдаштыратын да той. Эки жагы да бар.
Бир пайдасы бир зыян.
Бир зыяны. Сизге пайда алып келетинде, шыгын алып келетинде той.
Мәссаған. Пайдасы да зыяны да бар.
Пайдасы да бар, зыяны да бар экономикалык тургада, акча жагынан да. Одан кийин өзіңді қазақ ретінде сезіндіретінде
қазақтықтан безіндіретінде тойдың
безіндіретінде иә осы десе болады.
Асаба кім екенін шатасып қалдым мен сен Динар сен асаба шығарсың мүмкін. Жақсы, осындай көңілді нотада бүгінгі әңгімемізді аяқтайық. Бастаңымыз осымен аяқталды. Той жайлы әңгімелестік. Тойдың пайдасы бар ма, зияны бар ма, ол бренд па әлде фонд па, өздеріңіз шешіңіздер. Және осыған қатысты ойларыңыз, пікірлеріңіз болса, Азаттықтың YouTube арнасының астында пікірлеріңізді қалдырыңыздар. Біздің Facebook-тағы, Telegram-дағы, Instagram-дағы парақшаларымызға жазылып, лайк басып тұруды ұмытып кетпеңіздер. Лайк бассаңыздар, біздің видеоларымызда бірінші болып алып отырасыздар. Келесі кездескенше.